kamozon.com taqdim etadi.
Shohruz Nabatiy. Katta tanaffus shoshilamasan tomon. Manimcha 8-sinf sinf yodimda hamon. Esa hali bilmasdiman seni sevishim. Hatto sezmas eding kuzatib yurishim. Esimda 14 fevral sevishganlar kuni. O'shanda yozdim senga ilk bora sevgi maktubi. Sen esa javob bermading mani xatlarimga. Manimcha menga emas yozding o'zgasiga. Uyga bordim xomush hech narsa yo'qmasdi. Yana sen haqingdagi daftarni qo'lga oldim. Daftar ora yuragim maktub topdim. U maktub sendan. O'zimga sig'masdan maktubda yurakcha ichida mani ismim yana bilar ekansan sani kuzatib yurishim ishona olmasdim tushimda yoki unga yana shanba kun edi dushanbani kutdim dushanba kuni ertalab ozgina sovuq edi doimgidek go'zalsan manda hayajon edi boshlandi oramizda sevgi muhabbat bu shirin tuyg'ular mani qamrab olgandi keldi bahor yoz kuz qish fasllar o'tdi yana bir yil baxtli kunlar sani hammadan qizg'onardim masalan uchrashuv belgilari biz yurgan yo'llar maktabni bitirdik xayr endi maktabim lekin sevgimiz bitmadi mana tuyg'ularim oliygoh o'qish boshlandi yangi hayot yana sani sog'inib o'tmasdi kunlarim manga yozgan maktubing o'qib har kun o'sha maktab chog'larini sog'indim bugun sen esa yig'lab qo'ng'iroq qilding shundam sovchilar kelibdi yaqinda to'ying bo'larkan uzilib ketdi go'yo shunda mani yuragim nahotki oramizdagi rishtalarim biz sani kuzatib qo'yolmayman bu ayt jonim nahot orzuligicha bo'ladi orzularimiz otga yo'l yo'q oxirgacha kurashaman deya bordim uyimga yosh ko'zlarimda lekin hamma qarshi ekan sevgimizga tamannotdiymanku teng tengi bilan ekan nega endi ota onalar sevgiga qarshi axir farzandi baxtli bo'lgani emasmi yaxshi har bir insonni dunyoda rizqi bo'lak to'g'ri mannotdiyman lekin ertaga omadim kelsachi boylik bu xuddi qum gapingni to'xtirmaydi qanchalar to'ldiraman desang shuncha tushib ketaveradi sevgi esa boshqa hech qachon urmaydi agarda chin bo'lsa
sevgi qoldi maktublarda o'sha biz yozgan xatlarda bo'ldi sevgi tugadi bo'ldi hammasi bitdi man seni yo'qlamayman man seni unutaman man seni eslamayman